ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสีหสูตรจะเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงตามคำกราบทูลถามของท่านสีหเสนาบดีในเมืองไผ่สาลีท่านสีหเสนาบดีนี้ต่อมาก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่ว่าตอนนั้นท่านยังครองเรือนอยู่ก็มีตำแหน่งเป็นเสนาบดีแล้วก็เป็นผู้มีใจบุญกุศลก็ตั้งโรงทานบริจาคทานแก่นักบวชแก่ยาจกแก่วันนิพกทั้งหลายคือถ้าเราสังเกตว่าในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนรวยก็รวยมหาศาลมากแต่คนจนก็จนจังก็โลกมันก็ผ่านมาตั้งเยอะแล้วนะในปัจจุบันมันก็คงเป็นอย่างนั้นตัวจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนออกมากก็คือว่าผู้เศรษฐีไม่ได้น้อมตัวเข้าไปช่วยสังคมเหมือนกับยุคสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่วิธีการพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนให้คนใช้ความสามารถตัวเองเต็มที่เพื่อรวบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันด้วยก็ในอนาคตด้วยมันโครงสร้างตามความคิดเราจะเห็นว่ามันจะต่างกันคนสมัยนั้นก็จะมองโลกด้วยความเป็นมิตรแล้วเกิดสงสารคนที่อ่อนด้อยกว่าก็ตั้งเป็นโรงทานแจกทานก็นึกดูค่าใช้จ่ายมันมหาศาลมากเหมือนกันเพราะงั้นไอ้การไหลเข้ามาของเงินมันก็ต้องมากไม่งั้นก็แจกไม่ไหวแต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนภาพสังคมของความยากไร้ซึ่งก็มีกระจายอยู่เรานึกถึงภาพว่าบางทีพระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยเนี่ยก็เที่ยวไปบิณฑบาตในสถานที่ต่างๆแล้วก็มีคนที่เขาเรียกกินเดนคือพวกที่ขอทานนั่นก็ติดตามท่านไปขอเศษอาหารก็จะหมดพอๆกันนึกถึงภาพแล้วมันยังไงไม่รู้ผมก็แต่ก็เป็นแรงผลักดันให้คนได้เกิดทำความดีคือช่วยเหลือคือกูลซึ่งกันและกันท่านสีหเสนาบดีนี่เข้าใจว่าท่านคงทำอย่างนั้นมาก่อนตามพื้นฐานสังคมเพราะว่าอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยจริงๆชื่อของท่านเนี่ยชื่อว่าสุทัตตะคือราชบดีก็ไม่มีใครรู้จักชื่อสุทัตตะแต่ก็เรียกอนาถบิณฑิกเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาอนาถาก็คือคนไม่มีที่พึ่งนะฮะแล้วกลายเป็นชื่อของท่านชื่อจริงก็เลยไม่มีคนรู้จักแล้วในชาดกเราจะพบบ่อยนะฮะเราจะเห็นว่าชาดกที่จริงมันย้อนอดีตไปเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็เรื่องการสงเคราะห์กันเรื่องการให้ทานเนี่ยก็คงมีอยู่แล้วใครที่ก็มีมากๆเนี่ยมันก็จะให้กันมากๆแบบปฏิปทาพระโพธิสัตว์แต่ถ้าเราจะมองว่ามันเป็นการสร้างคนให้เกิดขี้เกียจเนี่ยมันก็อาจจะจริงสำหรับบางคนแต่ว่าแกไปไหนไม่รอดจริงๆนะคนเหล่านั้นคือถ้าสังคมไม่ช่วยแกก็ตายก็เรียกว่าไอ้บุญกุศลที่ให้มาเกิดเป็นมนุษย์มันก็มีไม่มากแต่ก็ไม่ถึงก็ต้องตกนรกเป็นมนุษย์ที่เรียกว่า มนุษย์กำพร้าก็เรียกมนุษย์กำพร้ามนุษย์อาภัพวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันอันนี้อย่างที่บอกนะฮะอย่างที่เคยบอกว่ามันเป็นศาลาที่เขาสร้างอยู่ในป่าบางทีพวกกษัตริย์ก็นัดไปชุมนุมกันอยู่ที่นั้นศึกษาข้อราชการต่างๆบางทีก็เป็นที่พักของคนจรของนักบวชที่เที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆเพราะในศาลาแนวเนี้ยที่จริงมันก็สืบต่อมาจนถึงประเทศไทยเราสมัยก่อนนะฮะจะเห็นว่ามีศาลาเป็นที่พักของคนเดินทางอยู่เยอะเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วเหมือนกันท่านสยามเสนาบดีก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคือกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงจำแนกผลดีของการให้ทานกับผลเสียของการแม่ทานว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างวิธีการแสดงเนี่ยมันเป็นการแสดงที่ค่อนข้างแปลกนะคือถามไม่คิดเอามันไม่ใช่สอนนะคือบอกผู้ได้คิดแบบจินตามยปัญญานะถือมาความว่าคนฟังก็ฟังแล้วก็คิดตัวเองแล้วก็ถามแล้วให้ตอบไปทีละข้อก็โดยใจความส่งยกตัวอย่างคนขึ้นสองกลุ่มคนหนึ่งเป็นคนไม่มีศรัทธามีความสนีไม่มีความเอื้อเฟื้อแล้วก็พูดส่อเสียดคือสี่อย่างคนไม่มีศรัทธาเนี่ยเราต้องมองด้านตรงกันข้ามคือคนมีศรัทธาจะพิสูจน์ได้เนี่ยสามลักษณะด้วยกันที่จริงพิสูจน์ตรงอื่นก็ได้นะฮะให้ลองสังเกตว่าธรรมะแต่ละหมวดที่ทรงแสดงเนี่ยมันมีหัวของเขาหัวอยู่ข้างล่างหรือหัวอยู่ข้างบนนะก็แล้วแต่บางทีก็หัวอยู่ข้างล่างนะฮะบางทีก็หัวอยู่ข้างบนอย่างอิทธิบาท4เนี่ยเราจะเห็นว่าหัวจริงๆมันอยู่ข้างล่างคือหมายความมันต้องผ่านวิมังสาการใช้พิจารณาเสียก่อนจึงจะปลูกฝังความพอใจแล้วก็ใช้วิมังสาคุมความเพียรใช้วิมังสาคุมการความมุ่งมั่นต่างๆเนี่ยเพราะมันแกว่งได้ก็แสดงว่าปัญญาจะคุมธรรมะทั้ง3ข้อข้างบนปัญญาก็อยู่ข้างล่างแต่ว่าเวลาการปฏิบัติมันก็หมุนคล้ายๆกับอริยมรรคนะฮะลองสังเกตอริยมรรคเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะหมุนแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นของกันและกันจนผนึกเป็นเนื้อเดียวกันอริยมรรคที่จริงก็มีข้อเดียวนะฮะก็คือสัมมาญาณคือความรู้ในทางที่ชอบแต่ต้องอาศัยการผนึกรวมกันของอริยมรรคทั้ง8ข้อในพวกกลุ่มของคนเหล่านี้ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าพอมาถึงศรัทธานี่เราอาจจะเช่นอะไรล่ะเช่นอุบาสกรัตนะอุบาสิการัตนะอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเนี่ยที่จริงก็มีศรัทธาข้อเดียวแต่นั่นเองแต่ว่าทรงแสดงธรรมะเป็น5ข้อคือศรัทธาศีลแล้วก็เชื่อกฎแห่งกรรมในแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาแสวงหาเขตบุญเฉพาะในพระพุทธศาสนามันก็เป็นการยืนยันว่าท่านเหล่านั้นมีศรัทธาจริงท่านจึงรักษาศีลท่านมีศรัทธาจริงท่านจึงเชื่อกรรมท่านมีศรัทธาจริงท่านจึงแสวงหาเขตบุญในพระพุทธศาสนาท่านมีศรัทธาจริงท่านจึงไม่แสวงหาเกศบุญนอกพระพุทธศาสนาเห็นไหมก็ศรัทธาคำเดียวนั่นเองแต่นั่นก็พิสูจน์กลับไปคือเรามองไปที่จิตได้ว่ามันเป็นอาการเฉยๆเป็นอาการของศรัทธาเฉยๆแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผู้มีศรัทธาจะต้องใคร่พบบุคคลผู้มีศีลเพราะฉะนั้นคนไม่มีศรัทธาก็คือไม่ต้องการพบและรังเกียจผู้มีศีลยันได้เคยเล่าว่าพวกนายพรานสมัยก่อนเนี่ยเกลียดพระที่สุดเลยสุดๆเลยเกลียดพระเนี่ย พราะว่าถ้าแกออกจากบ้านแกเจอพระนี่ถือว่าซวยอีกแล้วนี่คือล่าสัตว์ไม่ได้ถ้าเจอพระในป่าบางทีแกฆ่าเลยนะก็ถือว่าพระเป็นอุปสรรคในการล่าสัตว์ของแกนั่นก็แสดงว่าแกไม่มีศรัทธาแกจึงไม่มีศีลแต่มาทีนี้เมื่อไปเจอพระสงฆ์เนี่ยแต่ที่จะรู้สึกดีมารู้สึกโกรธคนอยู่ในป่าเดินอยู่ในป่าไม่ได้เจอใครเลยไปเจอพระน่าจะดีใจนะแต่พวกนายพรานไม่ดีใจหรอกก็แสดงว่าแกไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาก็ไม่ต้องการจะพบผู้มีศีลก็อันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งทีนี้ไม่พอใจไม่ยินดีในการที่จะฟังธรรมะก็คนที่ไม่มีศรัทธาฟังธรรมะเหมือนพระนั่งด่าตัวเองจะรู้สึกเหมือนพระด่าแต่จะโกรธพระนะฮะจะไม่ชอบหรอกเพราะว่าที่จริงเนี่ยมันธรรมะเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่กระทบคนได้ล่ะเพราะว่าธรรมะเขาก็แสดงจากคนธรรมะมันสะท้อนคนออกมาเป็นวิถีของธรรมจะพูดถึงความสนีมันกระทบใจคนสนีพูดถึงความโกรธก็กระทบใจคนขี้โกรธพูดถึงความริษยาก็กระทบใจคนริษยาเห็นไหมฮะก็นึกว่าพระด่าทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นพวกไม่มีศรัทธาเขาจะไม่ต้องการฟังพระสัทธรรมไม่อยากฟังธรรมะมันเป็นการกระทบใจเขาแล้วก็ไม่พยายามขจัดมนทินคือความสนีเพราะแกเห็นแก่ตัวนะฮะคนมีสถานเห็นแก่ตัวเพราะนั้นแกจะเพิ่มความสนีของแกตรงนี้ที่จริงพระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเราจะเห็นว่าแสดง 3-4 ข้อในจริงมันไม่มีอะไรฮะคือคนไม่มีศรัทธาแต่ทรงแสดงให้ดูมันเป็นอาการไอ้ศรัทธาไม่มีศรัทธาเนี่ยมันอยู่ข้างในมันดูไม่ออกมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาเราจะรู้ได้ไงแต่ดูได้จากการที่แกเป็นคนสนีพระสนีนี่ชัดเลยนะฮะว่าคนนี้ไม่เชื่อกฎของกรรมเห็นไหมฮะแกก็แสดงว่าแกไม่ได้เชื่อกฎของกรรมแกก็ไม่มีศรัทธาแล้วก็มากไปด้วยความสนีความสนีเป็นอาการของโลภะอาการของโมหะกับอาการของโทสะแต่ว่าเกิดร่วมกันทีละชุดนะฮะก็หมายความว่าเป็นโลภะกับโมหะหรือว่าเป็นโลภะกับโทสะไม่ใช่เป็นโทสะกับโมหะคือโมหะเนี่ยมันเป็นรากของกิเลสพูดเมื่อไหร่มันก็มีทุกทีอ่ะพูดหรือไม่พูดเขาไม่พูดแต่นั่นเองอ่ะแต่เราจะเห็นว่าถ้าเราไม่มีโมหะเนี่ยเราจะไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีจะไม่มีตามไปเพราะว่าโมหะก็เป็นรากง่าของกิเลสคนสนีนั้นจะสนีโดยรวมและจะสนีออกมาใน5เรื่องใหญ่ๆคือสนีผลประโยชน์เขาเรียกสนีลาภคือผลประโยชน์ต่างๆปัจจัย4อะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็อยู่ในวิสัยที่จะแจกแบ่งช่วยเหลือเกื้อกูลกับคนอื่นได้แต่ก็เรามีความสนีคือไม่พร้อมที่จะแจกแบ่งและบางทีก็สนีที่อยู่สนีที่อยู่อาศัยก็ยังพูดกันยันกันอยู่บ่อยๆนะเอาเวลาเนี้ยคือมันแสดงว่าจริงๆมันศีลธรรมมันตกต่ำลงไปเยอะคือคนแสดงความขับแคบอย่างวัดอะเนี่ยฮะวัดที่จริงมันไม่ใช่ของใครอ่ะเราก็เป็นคนอาศัยวัดก็ยังนึกชอบเจ้าคุณสุชาติเขาว่านานแล้วก็ตายไปแล้วนะแต่ยังชอบเขานะฮะเออสุชาติพูดเก่งอาตมาเดินมาเนี่ยฮะแต่แกเลี้ยงหมาอยู่เต็มขวางทางอาตมาก็เดินอ้อมแกก็คงจะเกรงใจอ่ะนะก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงหมามันมาอาศัยวัดก็ไม่มีใครเลี้ยงดูเราก็อาศัยวัดก็ช่วยเลี้ยงดูมันหน่อยบอกเออคุณนี่พูดดีเพราะจริงๆหมากับพระมันก็พอๆกันเนี่ยนะอาศัยวัดเป็นคนอาศัยด้วยกันแต่ว่า ทำยังไงว่าในฐานะที่ผู้อาศัยเนี่ยมันก็ช่วยเหลือกันเพราะตั้งแต่โลกมาแล้วเราก็อาศัยนะเพียงแต่ว่าคนไม่ได้คิดว่าเราเป็นผู้อาศัยเราเป็นเจ้าของพอคิดเป็นเจ้าของเราก็ยุ่งเลยวัดของเราเนี่ยยุ่งเลยมันจะกีดกันคนอื่นกีดกันคนอื่นจนกลายเป็นภาพที่จริงก็น่าสลดแต่นะเราจะเห็นว่าสมภารปากใต้ลูกวัดปากใต้เกือบหมดเลยสมภารภาคอีสานลูกวัดภาคอีสานนั่นก็แสดงว่าการสนีแล้วก็กีดกันคนอื่นคือการสนีเนี่ยที่จริงมันส่วนหนึ่งก็คือกีดกันแล้วเราเห็นว่ามันเป็นอาการของโลภะแล้วก็อาการของโทสะด้วยแต่คล้ายกับหมูกินอาหารเนี่ยที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยมันก็มีความชัดเจนว่าหมูเนี่ยมันโลภอาหารที่ตกมันไม่กินเนี่ยตัวมันโตมันดันเพื่อนก่อนมันไปแย่งกินของเพื่อนก่อนแต่เพื่อนจะไปกินของมันไม่ได้มันโกรธแต่มันกินของเพื่อนได้แล้วในที่สุดก็กินไม่หมดฮะนอนเฝ้ารางอยู่ตรงนั้นไอ้ตัวเล็กๆก็ไม่ได้กินมันก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นนั่นก็เป็นภาพไปเห็นทั้งพวกเสน่ห์ซึ่งมันเป็นอาการของโมหะเป็นอาการของโลภะโทสะแต่ว่าที่จริงเนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดจากโทสะที่เราสนีเราไม่ให้เนี่ยเพราะเราไม่ชอบเห็นไหมที่เราสนีเนี่ยบางทีเราเสียดายก็เกิดจากโลภะหรือเกิดจากโทสะก็ไม่รู้แต่ถ้าเราชอบมันก็มีข้อยกเว้นนะเพราะงั้นบางทีสมภารภาคใต้พระภาคอื่นก็อยู่เยอะก็แสดงว่าท่านไม่ได้ขัดขวางท่านไม่ได้กีดกันปัญหาสำคัญว่าถ้าเรารู้จักตัวเราเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นแต่ว่ามนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเช่นยกตัวอย่างว่าขึ้นรถเมย์ขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะฮะพอตัวเองได้บัตรที่นั่งมายังไงแล้วเพื่อนขอเปลี่ยนไม่ได้ของกูเลยก็นั่งไปเชียงใหม่ก็ชั่วโมง55นาทีนั่นเองอ่ะคือว่ากิเลสมันกำราบจะอยู่มือแล้วแต่มันจะสั่งมันทำยังไงก็ตามเขามันมันก็จะกีดกันเรื่องสถานที่คือไม่ให้คนอื่นอยู่และกีดกันเรื่องสกุลมันก็เรื่อยไปนะฮะบางคนเช่นว่าการแต่งงานของสกุลบางสกุลนี้ไม่ยอมตลอดมาว่าเรื่อยมาเนี่ยเช่นว่าพระรู้จักโยมคนหนึ่งแล้วก็กีดกันไม่ให้คนอื่นไปรู้จักกลัวโยมจะไปนับถือคนอื่นก็มันก็เกิดตนีเกิดหวงแล้วก็จนถึงกับสนีธรรมะสนีธรรมะนั้นก็คือธรรมะก็คือความรู้นะฮะความรู้หมายถึงทั้งหมดอะวิชาแพทย์วิชาอะไรต่ออะไรต่างๆที่เราไม่ยอมจ่ายแก่ใครไม่ยอมบอกใครก็สนีแล้วก็วิชาเป็นอันมากที่ตายตามเจ้าของไปเพราะว่าเจ้าของก็สนีแล้วก็สนีวรรณะสนีผิวสนีความดีวันนะอาจจะผิวหรือพวกหรือความดีก็แล้วแต่เช่นว่าคนบางคนเนี่ยเช่นว่าเป็นกุลีเป็นกรรมกรและสนีผิวหวงผิวคลุมจะหมดตั้งตัวเลยนะกลัวผิวจะเสียนั่นก็จะสนีผิวสนีพวกเช่นว่าวันพวกวันนะพราหมณ์กับไอ้พวกวันนะแพทย์ไม่ยอมเกี่ยวข้องกันก็เป็นว่าพวกบางทีสนีความดีสนีความดีตัวเองที่ไม่ยอมเผื่อแผ่ไม่ยอมบอกกล่าวหรือไม่ยอมแสดงนะฮะก็แล้วแต่เป็นอาการคับแคบแสดงให้เห็นเป็นรูปของโลภะโทสะแล้วพวกเหล่านี้ก็จะไม่ยอมเผื่อแผ่อะไรแก่ใครนะแต่ในขณะเดียวกันพอใครไปเผื่อแผ่เข้าแกก็ส่อเสียดแกก็ส่อเสียดแกก็ทบกระเทียบเปรียบเลยแกก็ว่าไปปกติก็ยุคนนั้นในคนนี้ก็ไอ้เขาจะขัดขวางเขานะฮะไปขัดขวางเขาหรือว่าไปทำลายเขาคนเหล่านี้เป็นการสะท้อนภาพของโลภะโทสะโมหะซึ่งก็หมายความว่าไม่พร้อมที่จะสละให้ปันแก่ใครอีกคนกลุ่มหนึ่งก็ส่งสอนที่จริงก็สะท้อนมาจากพวกนี้คือมีศรัทธาไม่สนีแต่พร้อมจะสนับสนุนเอา3ข้อนะครับมียินดีสนับสนุนซึ่งก็หมายความว่าโดยพื้นฐานของศรัทธาของท่านนั่นเองศรัทธาอย่างที่เคยบอกนะคือ ศรัทธานี่มันมีความผ่องใสเป็นลักษณะเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับปัญญาแต่มันศรัทธามันเอียงไปใกล้ๆกับราคะใกล้ๆกับโลภะผลศรัทธาบางทีเนี่ยไปยึดติดตัวคนนะเราสังเกตนะศรัทธาพระอาจารย์ทั้งพระอาจารย์เราทั้งหมดเมื่อก่อนไปประชุมในที่หนึ่งประชุมเรื่องหลักพระพุทธศาสนากันอ้างอาจารย์กันสี่ห้าอาจารย์แต่มานั่งฟังโอ้ไม่ไหวแล้วถ้าศาสนาเราแย่แล้วพวกก้าวขวากเยอะเหลือเกินเลยบอกวันนี้เราพูดเรื่องพระพุทธเจ้ากันนะเนี่ยไม่จะพูดเรื่องอาจารย์คุณนะไม่จะพูดเรื่องศาสนาอาจารย์คุณนะอาจารย์คุณก็ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยเพราะงั้นไม่ต้องอ้างอาจารย์คุณต้องอ้างว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรเราพูดเรื่องพระพุทธเจ้ากันแล้วมาคนไม่ก็ได้เรื่องเนี้ยมันรู้สึกว่าเราไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็มาอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสร้างความยิ่งใหญ่แก่ตัวเองทำไมต้องอ้างตัวเองต้องอ้างอาจารย์ตัวเองทำไมไม่อ้างพระพุทธเจ้าก็ศาสนาของพระพุทธเจ้านี่คืออะไรก็คือลักษณะของศรัทธาที่เราไม่จริงเพราะเรายังง่อนงันกับพระพุทธเจ้ายังแกว่งกับพระพุทธเจ้าอยู่ดีฮะเราไปยกย่องอาจารย์ตัวเองเชิดชูอาจารย์ตัวเองบางทีพูดทีนึงไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าสักแอะหนึ่งได้ยินแต่อาจารย์ตัวเองเยอะหลวงพ่อว่าอย่างนั้นหลวงพ่อองค์นั้นว่าอย่างนั้นหลวงพ่อองค์นี้ว่าอย่างนี้มาในที่สุดศาสนาเนี่ยจะอยู่ยากมันจะกลายเป็นลัทธิอาจริยวาทแบบญี่ปุ่นนะคือนิกายเต็มไปหมดว่างๆก็ยกพวกตะลุมบอลกันอย่างเกาหลีเมื่อก่อนนั่นดูข่าวไหมฮะตีกันแย่งตำแหน่งเจ้าวาดกันตีกันตะลุมไปหมดเลยตำรวจต้องส่งกองปราบจราจรมาปราบมันเกิดเป็นความแตกแยกเพราะศรัทธาเนี่ยมันจะขจัดความไม่เชื่อขจัดความเครือบแคลงสงสัยในอะไรสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ใช่ไหมแต่ว่าพระศาสนาพูดถึงพระพุทธเจ้าก็ถ้าเราขจัดความสงสัยในพระเจ้าได้อย่างอื่นมันก็ไม่แปลกอะไรอย่างอื่นก็หายไปเองไงไม่ไปเกี่ยวกับพุทธเจ้าจบเมื่อมีศรัทธามันก็ขจัดมลทินคือความสนีออกคือไม่สนีไม่สนีมันก็พร้อมที่จะสละบริจาคสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องแล้วก็มีความพร้อมที่จะทรงใช้คำดีนะฮะคือว่าแทนที่จะบริจาคเนี่ยไม่ใช้คำว่าบริจาคทรงใช้คำว่ายินดีสนับสนุนส่งเสริมคนอื่นก็หมายความว่าเป็นการใช้ปัญญามองก่อนตรงนี้มันปัญญาไม่ได้พูดหรอกแต่เราจะเห็นว่ามีปัญญาในการตรวจสอบเพราะศรัทธากับปัญญาเนี่ยเขาเกิดร่วมกันมีปัญญาในการตรวจสอบว่าคนนี้ควรจะสนับสนุนหรือไม่ควรจะสนับสนุนจะมีปัญญาในการตรวจสอบในเรื่องนั้นทีนี้คนสองกลุ่มนี้ปัญหาว่าถ้าพระอริยเจ้ายกพระอริยเจ้าเลยว่าถ้าพระอริยเจ้าท่านจะเข้าไปหาเนี่ยสองคนกลุ่มนี้สองกลุ่มนี้พระอริยเจ้าจะเข้าไปหาใครท่านสีหาเสนาบดีก็กล่าวทูลว่าก็จะเข้าไปหาบุคคลผู้มีศรัทธาก่อนคือสองคนนะสมมติว่าบ้านก็สองบ้านเนี่ยก็จะเข้าไปหาคนที่มีศรัทธาก่อนแล้วก็ถามว่าเมื่อจะรับบริจาคเนี่ยจะรับบริจาคจากใครก็แน่นอนนะก็รับบริจาคจากผู้มีศรัทธาก่อนเดี๋ยวถามว่าพระริเจ้าเมื่อจะสอนธรรมเมื่อจะแสดงธรรมจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนสองกลุ่มนี้นะฮะสองกลุ่มเนี่ยท่านก็บอกว่าแสดงธรรมแก่ผู้มีศรัทธานะไม่สนีแล้วก็ยินดีสนับสนุนนี่ก่อนอันนี้ก็ที่จริงมันก็เป็นธรรมชาตินะฮะคือคนเราถ้าไม่พร้อมที่จะฟังเนี่ยไม่รู้จะพูดไปทำอะไรอ่ะพูดไปก็ป่วยการไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าเราดูเดี๋ยวนี้ถ้ามันมองในหลายๆจุดเนี่ยนะวันก่อนก็ ไปบอกท่านรองนายกก็นั่งคุยกันกับการผู้ใหญ่หลายคนนะฮะบอกก็เตือนเขาบอกว่าต้องรีบเร่งแก้เรื่องยาบ้ากับโรคเอดส์ให้ได้นะแต่แก้ไม่ได้แล้วมันนึกไม่ออกมันจะล้มละลายเอาอะบ้านเมืองมันจะไปไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผมพวกประชุมกันเสร็จตะกี้นี่ก็ลงมาก็กำลังประชุมกันตกตอนหัวค่ำก็มีข่าวว่าเขาประชุมกันก่อนที่จะมาพบเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามันเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาปัญหาคนของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมต่างๆแล้วจะถามว่าคนเหล่านี้มันสอนก็ได้หรือเปล่าแล้วก็เตือนเขาหน่อยนะบอกว่าคืออย่าคิดว่ารัฐบาลจะทำเองได้นะงานเนี้ยคนจะต้องเกิดสำนึกเองคุณใช้กฎหมายไม่ได้หรอกโดยเฉพาะคนที่เสพที่สูบเนี่ยไอ้พวกผิดเนี่ยก็คงจะต้องเรื่องกฎหมายแต่ว่าพวกเสพพวกสูบเนี่ยมันต้องแก้โดยสร้างจิตสำนึกของเขาเองและระบบการฝึกปรืออบรมศีลธรรมเนี่ยมีความจำเป็นแต่พระเราเบนี่ก็ทำกันเยอะก็ช่วยกันเยอะแต่ว่ารัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนเลยทำยากมากก็เคยไปพวกวิทยากรของศูนย์นี่นะวันนี้ก็เก่งฮะเขาใกล้ชิดกับเด็กดีก็กล่อมเด็กเนี่ย 2-3 วันเนี่ยสารภาพหมดเลยนะเคยติดยากี่คนนี่ออกมาเลยมันสารภาพสารภาพแล้วเขาก็บำบัดให้แก้ไขให้ก็ทำได้เป็นหมื่นๆนะฮะแต่ว่าจริงหมื่นๆมันไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นล้านแล้วมันไม่ได้เปอร์เซ็นต์แล้วเป็นปัญหาใหญ่มากที่จะต้องอาศัยบุคคลทุกๆฝ่ายต้องช่วยกันหมายความมาแต่ละฝ่ายเนี่ยก็พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนทีนี้สำคัญอย่างยิ่งว่าการพูดการให้เหตุผลการที่แจงการอธิบายการทำความเข้าใจกันในบรรยากาศที่อบอุ่นน่ะให้เด็กแกเชื่อเด็กแกมีความมั่นใจแล้วก็จะช่วยกันแก้ไขได้ใช้วิธีปราบวิธีอะไรที่มันใช้กันอยู่แบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยมันไม่ได้จะต้องใช้ได้หลายวิธีแล้วก็แล้วแต่กลุ่มเป้าหมายเพราะงั้นปัญหาสำคัญว่าคนเหล่านั้นต้องพร้อมที่จะฟังแล้วจึงจะพูดกับแกได้นะฮะถ้าแกไม่พร้อมที่จะฟังก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ข้อที่น่ายินดีก็คือว่าสังคมเด็กเยาวชนที่จริงถ้าเราจัดกิจกรรมแล้วไม่แปลกเลยเพียงแต่เราไม่มีสถานที่ไม่มีงบไม่มีอะไรที่จะจัดเท่านั้นเองคนเราก็เยอะนะฮะเราก็สามารถระดมได้สามารถจัดได้อาตมายังบอกท่านรองนายกบอกว่าเวียนี่มามีวิทยากรอยู่200กว่าแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างวิทยากรขึ้นมาภายใน1ปีเนี่ยเราสร้างได้เป็นพันนะเพราะว่าอามามีวิทยากรทั่วประเทศไปเนี่ยมีอยู่ 5,000 กว่าคนอบรมไว้ทั่วประเทศนานแล้วนะฮะแต่เราก็มาทบทวนไม่ไหวเพราะโอกาสใช้จ่ายมันเยอะเลยสถานที่อะไรตัวอะไรเครื่องมันเยอะเลยเราก็ทำอะไรไม่ได้เดินหน้าไม่ได้แต่ว่าพระพออบรมกันจริงๆนี่มันติวเข้มจริงแกอยากแกมีวิญญาณนะฮะมีวิญญาณอยากทำงานสั่งที่ไหนก็เอากันแต่ว่ามันต้องบริการเพราะบริการเนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะบริการแล้วก็เดินไม่ได้ตอนนี้มาอยู่ที่สนามหลวงสักกี่ร้อยไม่รู้นะฮะร้อยหรือ200เนี่ยเมื่อคืนนี้มากันเยอะแยะพวกวิทยากรเดี๋ยวรวมเยาวชนเนี่ยก็หมายความว่าคนเหล่านี้ก็ต้องมีความพร้อมที่จะสนับสนุนเห็นไหมแกก็ต้องมีศรัทธาแกก็ไม่จะหนีแกก็พร้อมจะสนับสนุนจึงจะทำงานตรงนี้ได้แล้วก็พื้นฐานตรงนี้เขาหมายความว่าใจคนเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับธรรมะความพร้อมที่จะฟังธรรมะที่จะคิดธรรมะจนถึงจะปฏิบัติธรรมะนี่จริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายคนบางคนเนี่ยมันก็อาจจะ สามารถพูดจาชี้แจงอธิบายอะไรได้แต่ว่าในตัวเองมันไม่มีธรรมะพอไม่มีธรรมะมันก็เป็นปัญหาภาคสนามคือว่าเราจะขาดแบบที่จะยึดถือเป็นหลักในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมะของบุคคลเราท่านเพราะถ้าคนเหล่านี้สองกลุ่มเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มแรกเนี่ยเข้าไปถึงก็เทศได้เลยพระอริยะก็เทศได้เลยแต่กลุ่มที่สองเนี่ยมันต้องกล่อมกันเยอะนะฮะกว่าจะเทศได้ทีนี้ไม่ได้หมายความปฏิเสธลองสงเคราะห์ใครก่อนนะสงชายกันว่าสงเคราะห์ใครก่อนสงเคราะห์ใครก่อนเข้าไปหาใครก่อนสงเคราะห์ใครก่อนแสดงธรรมแก่ใครก่อนมันไม่ได้เจาะจงว่าอีกกลุ่มหนึ่งไม่เทศแต่ว่ามันพระพุทธเจ้าจะทำงานเขาเรียกการณวสิโกคือจะอยู่ในอำนาจแห่งเหตุมันก็ทำมองคล้ายๆอะไรก็คล้ายชาวสวนที่เก็บผลไม้ตามลำดับของผลไม้ที่ควรจะเก็บอะไรก่อนเก็บหลังก็เก็บหมดนั่นแหละแต่ว่าผลไม้บางชนิดบางรุ่นมันยังเก็บไม่ได้ก็รอไว้ก่อนการเทศของพระพุทธเจ้าจะมีลักษณะอย่างนั้นเราลองดูว่ากว่าจะไปเทศโปรด2ปีนะเพราะว่าพระประยุรญาติไม่พร้อมก็เทศไปตามความพร้อมของคนก็วนไปวนมานะเราจะเห็นว่าถ้าเราแผนที่อินเดียมากางดูเนี่ยพระเจ้าเดินเทศเนี่ยวนทะยังไปทะยังมาอยู่หลายตลบจนกว่าจะเข้าไปจะไปที่กรุงกบิลพัสเนี่ยพระคนมันอยู่กระจัดกระจายคนพร้อมเนี่ยมันอยู่คนละทิศคนละทางกันไปตรงโน้นแล้วก็มาตรงนี้แล้วทะแยงกลับไปตรงโน้นอีกอย่างอาสมของท่านอุรุเวลากัสสปะก็ใกล้กับที่พระเจ้าตรัสรู้คนที่เคยไปอินเดียคงนึกออกแล้วอยู่ใกล้กันแต่พระพุทธเจ้าต้องเสด็จขึ้นเหนือไปตั้ง200กว่ากิโลเพื่อเทศโปรดพระปัญจวัคคีย์เดินทางอ่ะนะใช้เวลาตั้ง10วันเดินทางไปโปรดพวกปัญจวัคคีย์พวกพยาศาสตร์พวกพัทวัคคีอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ทะแยงขึ้นมาโปรดพวกลงมาโปรดพวกปุราณชดินแล้วก็ตีขึ้นไปเทศพวกพระเจ้าพิพิสานะเราจะเห็นว่ามันเป็นการเทศไปตามความพร้อมของคนฟังใครพร้อมกว่าก็ไปเทศสั่งสอนบุคคลนั้นทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นการอะไรล่ะก็เรียกว่าปาหุนโยคือหมายความว่าพระอริยะเป็นแขกเข้าไปหาบ้านเข้าไปเยี่ยมเยียนท่านแล้วประการต่อไปเนี่ยคือท่านออกไปสู่สังคมข้างนอกก็ยกตัวอย่างคนสองกลุ่มเนี่ยสองกลุ่มนี้เหมือนเดิมมาคนสองกลุ่มเนี่ยเขาเข้าไปในสมาคมเขาเรียกว่าในพวกกลุ่มของกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์ใครจะได้รับการต้อนรับยกย่องสรรเสริญชื่นชมมากกว่ากันก็ไม่เอาพระอริยะแล้วเอาสามัญชนละก็บอกว่าคนที่มีศรัทธาไม่สนีแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนจะรับการยกย่องสรรเสริญชื่นชมเกียรติคุณดีงามก็จะฟุ้งกระจรกระจายไปทียอมรับยกย่องของคนทั้งหลายเอาใหม่ประการที่สองเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในสมาคมนั้นไม่ใครมีความเชื่อมั่นสูงกว่าคือตัวเอาตัวผู้ให้ทานแหละตัวผู้มีศรัทธากับไม่มีศรัทธานะเข้าไปในสมาคมหรือเข้าไปสมาคมคนอยู่กันเยอะเนี่ยมันมีใครจะมีความบงอาจกล้าหาญไม่คลั่นคล้ามได้รับการต้อนรับอย่างดีจากสังคมในตรงนั้นก็เป็นคนที่มีศรัทธาอีกแล้วก็ในคนสองกลุ่มนี้เวลาตายไปเนี่ยคนกลุ่มไหนจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ไปชาติหน้าเลยนะไปชาติหน้าเลยท่านสีหเสนาบดีบอกว่าเราท่านทราบมาว่าคนที่มีศรัทธาไม่มีความสนียินดีสนับสนุนนั้นตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราจะเห็นว่าเป็นการสอนในแนวที่ส่งเสริมให้คิดคือให้คนเนี่ย ที่จริงธรรมะมันเป็นภาคสนามอยู่แล้วคนมันก็มีภาคสนามอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่ามีมากหรือมีน้อยตรงนี้ท่านถามเรื่องทานอย่างเดียวทานเนี่ยท่านปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่าอานิสงส์ของทานเนี่ยบางข้อเนี่ยท่านยังไม่รู้คือบางข้อพอพูดปั๊บเนี่ยท่านก็โยงได้อ๋อนี่เราก็เคยพบอันนี้เราเคยพบนี่เราก็เคยพบก็เสร็จแล้วก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าไออานิสงส์ของทานทั้ง6ข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเนี่ย5ข้อแรกเนี่ยข้อแรกเนี่ยข้าพระองค์ไม่ต้องเป็นไปตามคำสอนคือไม่ต้องเชื่อตามที่พระเจ้าทรงแสดงไม่ต้องเชื่อเพราะว่าในฐานะที่ข้าพระองค์เป็นฐานบดีคือเป็นใหญ่ในฐานคนที่ให้ทานเนี่ยเขาเรียกว่าฐานบดีนะคือเป็นใหญ่ในการให้ทานหรือเป็นใหญ่ด้วยทานเป็นใหญ่เนื้ออะไรเราเห็นว่าทานวัตถุทานกับบุคคลที่รับแล้วก็เจตนาในการให้มันก็มี3อย่างในตัวบุคคลที่รับนั้นเราต้องเป็นใหญ่เหนือโทสะนะเหนือริษยาเหนืออะไรนี่ถ้าเรามีกิเลสต่อคนนั้นเราให้ไม่ได้อย่างน้อยก็รู้สึกดีนะฮะรู้สึกดีๆรู้สึกไม่ถึงกับรักกับชังอะไรแต่พอให้ได้แต่ถ้าเกลียดแล้วไม่มีทางให้ได้เลยผลแสดงก็ต้องเป็นใหญ่เหนือกิเลสประเภทโทสะแล้วก็วัตถุสิ่งของที่เราให้เราก็ต้องเป็นใหญ่เหนือกิเลสประเภทโลภะหรือประเภทตณีถ้าเราโลภะอยู่เราตณีอยู่เราก็ให้ไม่ได้และในเจตนาเนี่ยเราจะต้องไม่มีโมหะหรือถ้าเรามีโมหะเราก็ไม่ให้อะที่อย่างที่พูดถึงอะไรล่ะวันก่อนที่พวกเทวดาเขาพูดอ่ะเพราะความไม่รู้หนึ่งเพราะสนีหนึ่งนะฮะคนจึงไม่ให้ทานก็แสดงว่าเราต้องเห็นอานิสงส์ของทานกับโทษของการไม่ให้ทานแต่การมองตรงนี้เราลองสังเกตว่าตั้งแต่ในเรื่องสุเมธดาบสสุเมธมานพที่พระพุทธเจ้าเราสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ที่รับสมบัติสืบต่อกันมาตั้งเท่าไหร่ละ7ชั่วสกุลไหลบ่ามาอยู่ที่ท่านคนเดียวเพราะว่าตระกูลมีลูกโทนหมดเลย7ชั่วคน7ชั่วคนมันก็ไหลลงมามันก็อยู่ที่ท่านคนเดียวทรัพย์สมบัติมหาศาลเลยความคิดเนี่ยสำคัญนะฮะความคิดสำคัญที่เราอ่านข่าวเรื่องคนแยกมรดกกันแล้วนี่มันก็โหดหู่พ่อแม่ป.4นี่สร้างสมมรดกเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยไอ้ตัวเองจบปริญญาโทปริญญาเอกมาแย่งมรดกเด็กป.4ที่มันเป็นยังไงวะคนมันเป็นยังไงไม่มีปัญญาจะหากินเลยพ่อแม่ติดอาวุธปัญญาให้จะถึงเป็นปริญญาแล้วยังมาแย่งมรดกแกอีกแต่บางทีก็เล่นกันแรงๆนะฮะอย่างที่เราข่าวนี่คือเป็นความมืดบอดในด้านเหตุผลในด้านการคิดปัญหาสำคัญเวลานี้มันก็อยู่ที่คิดยังไงอ่ะแบบตรงนี้ที่จริงเป็นแบบครูคือหมายความแบบมาตรฐานในการมองเนี่ยท่านสุเมธพราหมณ์เนี่ยท่านมองว่าเวลานี้ทรัพย์สมบัติปรากฏแต่เจ้าของทรัพย์สมบัติไม่ปรากฏเจ้าของทรัพย์สมบัติก็จากไปหมดแล้วแต่ก็ทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้ในโลกทำงานกันเหนื่อยแทบล้มแทบตายนะแต่ก็ไม่ได้เอาไปเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปสู่ปรโลกนะเอาไปสู่ปรโลกก็คือบริจาคเป็นทานเห็นไหมแปลสภาพของสมบัติโลกเนี่ยเป็นสมบัติติดตัวมันก็อยู่ที่การคิดอ่ะเราจะเอาสมบัติติดตัวหรือเอาสมบัติติดโลกล่ะเราก็ทำได้ทั้งสองอย่างเราสามารถจะเอาสมบัติติดโลกให้เป็นสมบัติติดตัวได้โดยสมบัตินั้นยังอยู่ในโลกเราไม่ได้ขโมยจากโลกไปนะฮะแต่ว่าเราอาศัยเสริมค่าเขามันแทนที่จะหวงเอาไว้จะเก็บสะสมเอาไว้อาตมายังมองนะยังมองว่าบ้านเมืองเราเนี่ยที่จริงของโบราณเนี่ยเยอะ เดี๋ยวกองอยู่บ้านเศรษฐีบ้านนายพลทั้งหลายนี่นะถ้าคนเหล่านี้คิดว่าตัวเองจะตายแล้วให้เป็นสมบัติของแผ่นดินได้ไหมแล้วบริจาคเงินกันสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่มหาศาลนะแล้วเอามาไว้ในที่เดียวกันลงชื่อตัวเองนั่นแหละให้มีชื่อตัวเองเป็นเจ้าของเลยช่วยกันบริจาคสร้างพิพิธภัณฑ์ดึงดูดคนมาดูได้เยอะเลยของทั้งหลายที่มีอยู่ในบ้านในเมืองคนเนี่ยเวียนเนี่ยตามบ้านคนเนี่ยเยอะหมดเลยพวกบ้านเชียงบ้านเชิงนี่อยู่ใต้ถุนบ้านคนก็เยอะแต่บางคนไม่เห็นนะฮะเป็นสมบัติที่คนไม่เห็นคนเหล่านี้ในที่สุดนะก็ต้องทิ้งเอาไว้แล้วก็อาจจะไปขายไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าเป็นการมองไม่ใช่มองแบบคนที่มีปัญญาอย่างพระโพธิสัตว์ท่านมองคุณจะครอบครองอะไรก็ตามนะคือคุณไม่ได้ครอบครองเราไม่มีครอบครองอะไรได้เราครอบครองได้เฉพาะบุญกับบาปเท่านั้นเองดังนั้นความคิดแบบพระโพธิสัตว์ตอนนั้นไม่ได้พูดถึงมรรคผลนิพพานนะพูดถึงว่าตกแต่งภพชาติประณีตเป็นบารมีธรรมท่านก็บริจาคให้เป็นทานด้วยรูปแบบต่างๆให้แก่ชาติบ้านเมืองด้างบ้างให้แก่ข้าทาสบริบาลบ้างให้แก่วงศาคณาญาติบ้างให้แก่ญาติจกปณิพกคนกสนบ้างมันเป็นการทำงานในฐานะ3สถานะคือเราจะบริจาคหมดมันก็ไม่ได้หรอกมันต้องนึกถึงญาติพี่น้องด้วยนึกถึงข้าทาสบริวารด้วยนึกถึงบ้านเมืองที่เราอาศัยก็ด้วยนะมันต้องบริจาคแล้วมันก็ต้องแบ่งออกไปว่านี่เป็นชาติบ้านเมืองเป็นใช้หนี้แก่ชาติบ้านเมืองไอ้นี้ก็สงเคราะห์ญาติไอ้นี้ก็สงเคราะห์ข้าทาสบริวารทั้งหลายนี่ก็สงเคราะห์คนยากจนนี่สงเคราะห์นักบวชมันกระจายออกไปทรัพย์บัตรเหล่านั้นก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไปกองกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งอีกให้บริจาคแล้วมันก็เป็นประโยชน์ที่กว้างใหญ่ไพศาลออกไปแล้วเราก็ทำประโยชน์ได้ลองสังเกตว่าเป็นประโยชน์ตามพุทธจริยา3ประการคือเป็นประโยชน์แก่โลกที่เป็นองค์รวมเป็นประโยชน์แก่วงศาคณาญาติและเป็นประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นเราเป็นตัวเนี้ยมันก็มีข้าทาสมีบริวารมีอะไรต่อลูกน้องลูกหลานเยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องแจกจ่ายเขานะให้เขามีความอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าเหมือนกันแนวที่อาตมายังนึกถึงคนยุครัชกาลที่5เราก็ชื่นชมคนรุ่นปู่ย่าตายายนะฮะที่ว่าตอนเราเลิกทาสเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นชาติเดียวที่เลิกทาสได้เยี่ยมที่สุดนายเนี่ยไปตั้งตัวให้ทาสมีฐานะหนักแน่นมั่นคงหมดเลยแล้วก็นายเองนะฮะลูกหลานญาติวงศาคณะญาติของนายก็แจกแบ่งกันแต่คนเหล่านี้ก็มันมีความรู้สึกผูกพันน่ะยังไงคนเหล่านี้ก็คือลูกหลานของนายที่เคยสงเคราะห์ปู่ย่าตายายตนเองมาพวกนี้ก็ผูกพันกันมาเรื่อยกี่ชั่วคนก็ไม่รู้ก็ผูกพันกันมาเรื่อยๆแต่จริงๆพวกที่มาจากนายเขาเนี่ยนายทาสเนี่ยก็ได้รับการยอมรับนับถือจากคนเหล่านี้ด้วยความทนึกกตัญญูพวกเหล่านี้ก็รักษาสถานะของความเป็นมิตรเมตตาปราณีกันมันก็เชื่อมโยงสังคมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันในตัวบุญที่เป็นเนื้อบุญจริงๆก็ติดตามท่านไปเป็นบารมีธรรมก็นำไปสู่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแนวคิดตรงนี้มันถือว่าเป็นแนวคิดที่เชื่อกฎของกรรมและเชื่อกฎของสังสารวัฏเป็นฐานแล้วในขณะเดียวกันก็รู้สถานะตัวเองกับสังคมว่าเราเป็นผู้อาศัยสังคมเมื่อวานเนี่ยไปประถมนิเทศนักศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีที่อะไรอ่ะตรงนั้นนครใจศรีคือให้พยายามให้พวกเธอได้คิดนะคือมาว่าคนลืมไปหมดแล้วทีนี้ชักจะลืมตัวนึกตัวเองเป็นเจ้าของหมดเลยแม้แต่ข้าราชการเนี่ยนะข้าราชการนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของหน่วยงานราชการกทม.ก็นึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของสนามหลวงคือมันเป็นเจ้าเป็นของเราหมดนะฮะมันหลงข้อพุทธทาสว่าเป็นตัวกูของกูไปหมดเลยตัวเองเป็นผู้อาศัยนะอย่าลืมมาเป็นผู้อาศัยข้าราชการที่ทำงานเนี่ยเขาจ้างให้ทำก็จ้างให้ทำงานแต่เขาไม่ให้เงินเดือนบุญธรรมหรือเปล่าพอวัน วันหยุดแล้วก็ดีก็ด่าดีอกดีใจไม่รู้ว่ารัฐต้องจ่ายเงินไปเท่าไหร่ที่มีแต่วันหยุดอยู่เนี่ยเราลองดูในเมษาพฤษภาเนี่ยหยุดจนงงหมดเลยหยุดซะจนงงเลยเมษานี่เยอะเหลือเกินหยุดเนี่ยเพราะเมืองไทยเนี่ยมันถ้าไม่รีบปฏิรูปเรื่องวันหยุดเนี่ยเสร็จแล้วมีแต่วันหยุดนั่นเองไม่ต้องทำงานกันรายจ่ายก็จ่ายทุกวันบ้านเมืองยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วก็มีแต่คนหยุดทำงานแล้วก็สนุกกันใหญ่เลยไม่รู้อยู่ยังไงอ่ะทำไมมันหยุดอะไรกันนักหนาอาตมาชอบใจตั้งแต่เด็กๆนะที่จริงชอบใจตั้งแต่เด็กๆไปอ่านหนังสือคำตอบจดหมายประจำวันของคุณชายคือฤทธิ์เนี่ยเราชอบใจตั้งแต่บัดนั้นเลยแกบอกวันหยุดไปหยุดไปทำไมนักหนาตอนตายมันหยุดตลอดเองไม่ต้องกลัวหรอกไปยกยอดไปนอนตอนหยุดตอนในโรงนั่นว่าเราชอบใจว่าพูดอย่างนั้นไปหยุดตอนนั้นไม่ต้องมายุ่งมันหรอกตอนตายหยุดเองมันนะตอนนี้ก็พยายามใช้ชีวิตแต่มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาเพราะแนวตรงนี้ท่านสีหาเสนาบดีเราจะเห็นว่าท่านใช้ชีวิตเป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ตนเองแก่ภพชาติของท่านเป็นวิธีคิดแบบบัณฑิตหมายความบัณฑิตเนี่ยเขาไม่ได้คิดแคบๆแต่ว่าตัวเองก็มีค่ามีพัฒนาการด้านจิตวิญญาณขึ้นสังคมก็ได้เกาะอิงอาศัยเขาแล้วก็ภพชาติซึ่งเขาจะเลื่อนไหลไปตามกระแสของสังสารวัฏเนี่ยมันก็ประณีตขึ้นเห็นไหมโครงสร้างของคนระดับนี้ก็จะคิดอย่างนั้นนะฮะแต่อย่าลืมระยะไม่นานต่อมาเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์เห็นไหมฮะความคิดก่อนที่ท่านจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นความคิดแบบเดียวพระพุทธเจ้าคิดเหมือนกันฮะพวกพระโพธิสัตว์ก็จะคิดดูอยู่ในโครงสร้างเดียวกันพวกที่จะเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกันมองโลกใบเดียวกันแต่จะมองไม่เหมือนกันพวกเหล่านี้จะไม่ยึดติดในโลกในชีวิตทั้งหลายยังนึกวันก่อนมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอะไรศรีปทุมนะฮะเขามาขออนุญาตคือมาวิทยาลัยศรีปทุมขออาตมาช่วยพูดเอาอากาศรู้สึกว่าตอน3ทุ่มกว่าๆประมาณ45นาทีในรายการค่อนข้างยาวจริงๆก็พูดพุทธคุณนะฮะแต่พูดแบบวิชาการให้เห็นแล้วก็เทียบเคียงกับสังคมปัจจุบันก็ปรากฏว่าครูบาอาจารย์นักศึกษาก็เกิดสนใจแพร่หลายขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ฟังกันตอนนี้ก็ขอเทปไปอัดเพื่อแพร่แล้วก็ขอลอกเพื่อจะพิมพ์บอกว่าเทปอัดได้แต่ว่าถ้าจะลอกพิมพ์เราขอตรวจก่อนนะฮะเพราะว่าเราพูดมันไม่ใช่เขียนมันต้องเอามาตรวจก่อนก็แสดงให้เห็นถึงความคิดบางเรื่องเนี่ยเขาก็ประรบถึงวิสัยทัศน์อาตมาบอกพวกคุณพูดวิสัยทัศน์มันไฟฉายไปแล้วนะเวลานี้พูดเห็นครูบาอาจารย์แกพูดวิสัยทัศน์เมืองไฟฉายส่องไปข้างหน้าบอกอย่าลืมข้างหลังมืดนะเพื่อนตีหัวตายนะวิสัยทัศน์น่ะมันแสงสว่างมันมองรอบมันมองอนาคตด้วยมองอดีตด้วยอนาคตด้วยปัจจุบันด้วยแต่เอาอันอดีตเนี่ยมาเป็นครูปรับใช้ในปัจจุบันเพื่อเป็นฐานที่จะก้าวไปสู่อนาคตซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่อนาคตอะไรก็วิสัยทัศน์หมายความว่ายังไงวิสัยทัศน์คุณพูดเมื่อไฟฉายเลยคุณพูดเมื่อไฟฉายทางแคบนิดเดียวนะไฟฉายไปทำเล่นไปวิสัยทัศน์มันเป็นมองรอบด้านก็แบบปริญญานั่นแหละแบบปริญญาหรือแบบปัญญานั่นแหละพอแปลเป็นฝรั่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะเดี๋ยวเราก็มันกันใหญ่เลยคือชอบนิยมใช้ภาษาของฝรั่งภาษาของฝรั่งมันไม่ซึ้งเท่าไหร่หรอกฮะเพราะว่าฝรั่งอย่าลืมนะแกเกาะพระเจ้านะอนาคตนะชีวิตแกอยู่กับอนาคตแกขวางไว้กับพระเจ้าแต่เรามันไม่ใช่ในเรามันสังสารวัฏอะเรามันทุกอย่างมันเป็นบทเรียนได้ทั้งหมดเลยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเนี่ยอนาคตเราเรียนไม่ได้หรอกแต่เราเตรียมตัวได้นะฮะเพราะอนาคตมันยังไม่เกิดแต่ว่าปัจจุบันการดีดเนี่ยเราใช้เป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันเพื่อนำชีวิตไปสู่อนาคตได้เห็นไหมว่าการให้ทานมันมองผ่านมองจากปัจจุบันไปสู่อนาคตพระพุทธเจ้าจึงดึงมาเห็นว่า5ข้อแรกเป็นสังคมเป็นสังคมที่มีความชัดเจนนะฮะว่าคนที่ทำความดีแล้วนักปราชญ์เนี่ยจะส่งเสริมสนับสนุนจะเข้าไปหาจะสงเคราะห์จะแสดงธรรม สงเคราะห์ทั้งสองแบบนะฮะแล้วก็สังคมเองสังคมที่เป็นองค์รวมก็แยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ก็จะยกย่องสรรเสริญบุคคลเช่นนั้นแล้วเมื่อตัวเองเข้าเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเนี่ยมันจะได้เกียรติได้สถานะจากสังคมแต่พอเข้าไปสู่อะไรล่ะสังสารวัฏนะฮะสังคมแล้วก็สังสารวัฏเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยให้บางเกิดในสุคติท่านสิงหเสนาบดีเนี่ยกล่าวเป็นการยอมรับความจำกัดในด้านวุฒิภาวะของตัวเองคือ5ข้อแรกในท่านสัมผัสแล้วท่านบอกว่าท่านไม่ต้องเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ได้เพราะท่านสัมผัสแต่ว่าคนที่ให้ทานเป็นทานบดีไม่มีความสนิทมีศรัทธาไม่มีความสนิทยินดีสนับสนุนเป็นทานบดีตายแล้วไปบังเกิดในสุคติเนี่ยข้าพระองค์ได้ยินพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ข้าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้เห็นไหมเนี่ยคือว่าคนเนี่ยมันต้องรู้จักตัวเองชัดเจนรู้จักตัวเองชัดเจนไม่ใช่ว่าตัวเนี้ยจะไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นมันเขาพูดความรู้ระดับญาณความรู้เป็นกฎธรรมชาติระดับสังสารวัฏมันไม่ใช่ความรู้ระดับปฐมสีนะคือเราจะรอยเราเห็นก่อนมันก็ไม่ได้การมองระยะสั้นๆเนี่ยจะเป็นเหตุให้เราไม่ทำความดีมันไม่จำเป็นอะไรถ้าว่าชีวิตจบลงที่ตายเนี่ยหลบไปหลบมามันก็รอดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ผิดยาบ้าก็ได้นะฮะแบ่งให้นายจะบ้างใครไม่จับหรอกนะแต่ว่านรกเนี่ยมันไม่เว้นให้หรอกเพราะงั้นคนต้องเชื่อเรื่องบาปกรรมถ้าไม่เชื่อเรื่องบาปกรรมแล้วมันเดินไม่ได้หรอกมันจะไปติดที่ตัวโลภะไปติดที่ตัวโมหะเพราะว่ารู้สึกว่าคนบางคนคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสุขกับการรู้สึกว่าตนเองมีตัวเองได้ตัวเองเป็นแล้วก็เพลิดเพลินกับความได้ความมีความเป็นตรงนั้นโดยไม่ได้มองว่าได้เนี่ยมันเริ่มจากไม่ได้แล้วมันจบลงที่อะไรคือว่าจบลงที่ไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะคือหมายความว่าได้เนี่ยมันเริ่มจากไม่ได้มีเริ่มจากไม่มีเป็นเริ่มจากไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันก็จะจบลงที่ไม่ได้ไม่มีไม่เป็นแล้วเราก็จะมีอยู่เฉพาะบาปกับบุญเท่านั้นเองแต่บาปมันเป็นอาสวะไม่ใช่พวกกิเลสเนี่ยมันเป็นอาสวะเป็นเหตุเกิดทุกข์เกิดภัยเกิดอันตรายในสังสารวัฏหรือแม้แต่ในขณะนั้นๆแต่บุญนั้นเป็นการเกื้อกูลให้เกิดความสุขจริงๆในพระสูตรก่อนพระสูตรเนี่ย2สูตรพระเจ้าทรงแสดงปุริสคติคือทางดำเนินของคนนะฮะปุริสในทางดำเนินของคนก็แสดงไว้7อย่างแต่ว่ามันเป็นเรื่องของพระอนาคามีจะเยอะเลยก็เห็นว่าไกลไปแต่ว่าสองสามข้อข้างต้นเนี่ยเป็นเรื่องน่าคิดก็เรียกว่าปุริสคติคือทางดำเนินชีวิตของบุคคลทรงสอนให้จับหลักที่ทำความดีพูดคล้ายๆกับที่ทรงแสดงในตอนท้ายของกาลามสูตรแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนทีเดียวก็ทรงแสดงว่าถ้าผลบุญผลบาปไม่พึงมีแล้วก็นรกสวรรค์ไม่พึงมีเราก็อยู่ที่การทำความดีเราก็เป็นคนไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายในโลกนี้ตายไปไม่มีนรกสวรรค์ก็แล้วไปนะฮะคือสำหรับคนที่ยังไม่จับหลักอะไรไม่ได้เนี่ยให้จับหลักที่ความดีไว้ก่อนเรื่องอื่นค่อยพูดกันทีนี้ถ้าหากว่าผลบุญผลบาปเขามีแล้วก็นรกสวรรค์ก็มีตัวเองก็เห็นความบริสุทธิ์ทั้งสองอย่าง หมายความว่าอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีบุญตายไปโลกหน้าก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีบุญมันก็ได้ทั้งสองอย่างคือสังสารวัฏมีหรือไม่มีผลบุญผลบาปมีหรือไม่มีเนี่ยไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นว่าเราทำความดีหรือเปล่าถ้าเราทำความดีเราก็มีสุขไม่มีแต่นรกสวรรค์ก็แล้วไปเห็นไหมถ้าสีหาเสนาบดีไม่ได้แสดงว่าท่านเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะท่านไม่เคยเห็นแต่ท่านก็รู้จักความจำกัดของตัวท่านว่าข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้เพราะนะห้าข้อเนี่ยท่านไม่ต้องเชื่อก็ได้พอท่านสามารถสัมผัสได้แต่มนุษย์ในอีกชาติหน้ามันรอไปพบก่อนรู้สึกวันที่เท่าไรเนี่ยที่ซีพีเขานิมนต์พระไปพูดเรื่องพระเจ้าปายาสิที่เคยพูดให้ฟังอันนี้อันเนี้ยพระเจ้าปายาสิคิดเลยเนี่ยต้องการพิสูจน์นรกสวรรค์มีเนี่ยต้องให้คนที่ตายเนี่ยกลับมาบอกซะก่อนจึงจะเชื่อจึงจะทำบุญจึงจะละชั่วพระกุมารกัสสปะต้องอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควนะแล้วท่านก็ยังแกว่งอยู่ได้นะผลทางก็ยังแกว่งอยู่ได้ที่จริงก็เป็นแบบตัวอย่างที่ดีว่าความคิดแบบพระเจ้าปายาสิก็คือคิดแบบคนปัจจุบันส่วนหนึ่งที่เขาคิดอ่ะก็ขอพิสูจน์ก่อนมันพิสูจน์ได้ยังไงอ่ะคุณจะพิสูจน์ได้ยังไงสมมติว่าตรงเนี้ยโรคระบาดเนี่ยห้ามเข้าอ่ะไม่จริงอ่ะขอพิสูจน์ก่อนมีจริงหรือเปล่าอ้าวเข้าไปพิสูจน์แล้วเสร็จแล้วพอโรคเล่นเอาแล้วจะทำไงทีนี้ก็คนอื่นก็เดือดร้อนนะเห็นไหมคนอื่นก็จะเดือดร้อนเลยเพราะเรื่องเหล่านี้มันเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรานึกดูว่าเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยอะไรดีกว่าเห็นไหมเชื่อไม่เชื่อเนี่ยอะไรดีกว่าแน่นอนว่าผลเหล่านี้มันมาจากมีศรัทธาเห็นไหมมีศรัทธาไม่สนียินดีสนับสนุนความดีเท่านั้นไอ้เนี่ยมันคือกูที่ปัจจุบันเท่านั้นเลยทั้งมีศรัทธาทั้งไม่สนิททั้งยินดีสนับสนุนมีน้ำใจต่อคนทั้งหลายนี่ก็เห็นกันปัจจุบันเนี่ยใครปฏิบัติธรรมะเหล่านี้มันก็เห็นกันอยู่ก็สีหาเสนาบดีท่านก็เห็นเองทั้งห้าข้อก็ยังข้อเดียวข้อที่หกก็เชื่อตามที่พระเจ้าเชื่อตามที่พระเจ้าทรงแสดงเพราะว่าถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่นั่นเองนะไม่ได้มากอะไรมันก็ยกถวายพระพุทธเจ้าแต่ว่าเรามันมีนักวิชาเกินเยอะบ้านเมืองเราเนี่ยก็ไปแสดงวาทโวหารก็ยังชอบใจพวกมหาปริญญาเก่าที่เขาออกมาพูดอย่างรายการธรรมะร่วมสมัยนี่ดึกมากนะฮะแต่เมื่อที่มาฟังตั้งตีสองเลยตีฟังไปถึงตีสี่เลยก็รู้สึกว่าเขาก็มาช่วยกันพูดกันจาบางชี้แจงแล้วก็ส่วนมากก็จะอ่านพระไตรปิฎกออกไปคือให้ฟังเอาถ้าไม่เชื่อพระไตรปิฎกอีกก็กรรมของเขาก็แล้วกันนะมันจะว่ายังไงอ่ะก็ดีก็คือหลักที่เราจะเห็นว่าบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่ให้ความสำคัญแก่ตัวเองไปทุกเรื่องไม่ตัดสินอะไรด้วยอัตตวิสัยคือเอาตัวเองเป็นฐานไปหมดแต่มันต้องมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรวิสัยเนี่ยวิสัยเนี่ยเช่นว่ารูปเนี่ยเป็นวิสัยของตาเห็นไหมคำว่าวิสัยเนี่ยคืออำนาจหรือศักยภาพที่จะใช้ไปการจะฟังเสียงมันเป็นวิสัยของหูคุณจะฟังอย่างอื่นได้ยังไงอะเห็นไหมฮะตรงนี้มันเป็นวิสัยของพุทธญาณการจะรู้เรื่องสังสารวัฏเนี่ยเป็นวิสัยของญาณมันเหมือนกับเราดูรูปเป็นวิสัยของตาฟังเสียงเป็นวิสัยของหูดมกลิ่นเป็นวิสัยของจมูกเนี่ยคุณดมกลิ่นจากอย่างอื่นดูสิมันดมได้วิสัยมันไม่มีอะไรมันคือว่าอำนาจหรือเครื่องมือที่จะใช้ในเรื่องเหล่านั้นน่ะเรียกว่าวิสัยเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ก็คืออำนาจในการเห็นกรอบในการเห็นเราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรใหม่ในโลกเนี่ยมันมาจากอดีตเพราะฉะนั้นถ้าวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้ามันก็เพี้ยนแล้วไม่มีอดีตไม่มีอะไรไปยึดโยงกับอดีตมันไม่ได้มันก็ลอยแล้วในสุดมันก็เดินไม่ได้เพราะงั้นพอถึงจุดหนึ่งเรื่องอดีตบางเรื่องหรือเรื่องอนาคตบางเรื่องนี่เราไม่มีทางรู้เลยเรื่องอนาคตยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้แต่นาทีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเรายังไม่รู้เลยอนาคตมันเป็นอวิชชาที่ชัดเจนมากเพราะงั้นเราต้องใช้บทเรียนอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมา สร้างเป็นฐานขึ้นมาก็เตรียมที่จะเดินไปสู่อนาคตมันไม่ใช่สมบูรณ์หรอกเพราะจริงเงื่อนไขในอนาคตมันเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าก็พยายามทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็แล้วกันเพราะว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบแม้ในอนาคตมันก็เมื่อเรารับผิดชอบได้เมื่อมันเป็นปัจจุบันก่อนรับผิดชอบในตัวอนาคตไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดพอเกิดมันก็เป็นปัจจุบันเห็นไหมจริงๆเรารับผิดชอบในปัจจุบันเพราะฉะนั้นบทเรียนจากอดีตจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นการเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่สำเร็จรูปแล้วทั้งนั้นแต่บางอย่างมันสำเร็จรูปนั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้เห็นพระพุทธเจ้าก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงให้ก็แปลกนะฮะที่จริงเราจะเห็นว่าจริงๆท่านิสงส์นี้มันจะมีว่าไม่หลงตายอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ไม่เอาหลงตายไม่หลงตายก็เอาเฉพาะตายไปแล้วบังเกิดในสุคติเพียงข้อเดียวเท่านั้นเองแต่ที่จริงกระบวนการกุศลเนี่ยมันก่อนจะตายเนี่ยต้องไม่หลงตายเพราะว่าก่อนจะตายเป็นตัวกำหนดคติภพที่สำคัญว่าจะจิตเศร้าหมองก็บังเกิดในทุกขติจิตผ่องแผ้วก็บังเกิดในสุคติแต่ตรงนี้ไม่แสดงนะฮะไม่แสดงก็หมายความเป็นรู้กันโดยในเพราะตามปกติจะทรงแสดงแค่5ข้อแต่นั่นเองอันนี้จะแสดงทั้ง6แสดงทั้ง6เลยตัดเสียบ้างเพื่อให้มันง่ายต่อการทำความเข้าใจแต่เราจะเห็นว่า5ข้อเนี่ยคนอย่างสีหาเสนาบดีเห็นทันทีชัดเจนข้อที่6ก็ถวายพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงภูมิธรรมปัญญาของท่านสูงในการต่อมาท่านเป็นพระอรหันต์นะฮะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่ว่าก่อนนิพพานก่อนที่จะได้บวชนิพพานบนหลังช้างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ